Doktor Vojtěch Kincl, vědecký pracovník oddělení moderních, transnacionálních a intelektuálních dějin Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
My si povídáme pár dnů před zahájením sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Je to téma spíš pro politika anebo i historika?
Pro historiky určitě, protože my se samozřejmě snažíme ukázat na vývoj jak předválečný, válečný, tak poválečný s našimi sudetoněmeckými krajany a to, jak tu pozitivní záležitost právě na začátku první republiky, tak pak ta negativní během války a po válce a samozřejmě dnes snahu o smíření, takže je to téma určitě pro historiky jako dělané.
Za co tenkrát mohli a nemohli sudetští Němci?
Já si myslím, že se téma u nás přesunulo na tu jako velkou vinu, kterou se snažíme dávat jako neustále, ale nezaznívá tam ještě ta druhá záležitost, že prvními oběťmi nacionálního socialismu v Sudetech byli ať už Sudetu němečtí židé, zdravotně postižení nebo antifašisté, kteří se snažili do Československa před Hitlerem uprchnout. Takže ono to nemůžeme národnostně vztahovat, jako ano, to dělali sudetští Němci a je tam to zlo. Ona je tam právě i tahle ta druhá část, kterou nereflektujeme, nemluvíme o ní a to je velká chyba, protože se to zdá vlastně černobílé, což dějiny nejsou.
Historik Vojtěch Kincl je ve studiu Radiožurnálu, protože před 80 lety začal proces s K.H. Frankem. Někdejší státní tajemník v protektorátu Čechy a Morava před soudem se zodpovídal ze všech zločinů spáchaných na českém národě. Lucie Korcová a Vojtěch Koval, naši kolegové s Vojtěchem Kinclem, v tomto seriálu popisují nejen klíčové okamžiky toho největšího poválečného procesu na našem území, ale byly i na místech, která jsou přímo spojená s Frankovým terorem, jako jsou Lidice nebo Terezín. Tak o tom si budeme zejména povídat s naším dnešním hostem Vojtěchem Kinclem.
Host Radiožurnálu.
Jak už jsme říkali, před 80 lety začal proces s K.H. Frankem. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii dokreslují celý ten proces unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači můžou přenést přímo do soudní síně. Ono si to vlastně říká o ukázku, ale vzhledem k tomu, že seriál vysílá od včerejška Český rozhlas Plus a všechny díly budou zároveň dostupné na serveru i rozhlas v aplikaci Můj rozhlas, a v dalších podcastových aplikacích, tak ukázku ano, ale jenom krátkou.
Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry, vrahu bídnej.
Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank.
No a my si o tom povídáme s Vojtěchem Kinclem, historikem z Akademie věd z Historického ústavu. Když jste ty hodiny záznamu poslouchal, jak vám pracovala představivost?
Nevím, jestli si to umí posluchač představit, ale ve chvíli, kdy jezdíte roky do archivu a čtete dokumenty, které jsou zapsané na papíře a jenom si prohlížíte přepsané výpovědi, je to něco úplně jiného, než když to slyšíte naživo, protože ten proces a jeho zachování, to je 82 hodin záznamu plus ještě nějaké další drobné záznamy, tak sebou nesou úplně jinou barvitost. Máte tam projevy emocí, máte tam projevy ruchu, máte tam vstupy, které ten soud sám nečeká nebo naopak je vyvolá a propadnete se do dobové atmosféry, která je úplně jiná než z těch papírů po 80 letech, takže je to mimořádné.
Ten záznam pořizoval rozhlasový reportér Josef Cincibus. Máte povědomí o tom, proč se rozhlas rozhodl tenhle mimořádný proces zaznamenat?
Byla to jednoznačně mimořádná událost, protože i z hlediska jak trestně právního, tak z hlediska vůbec kulturního zachování, vyrovnání se s následky druhé světové války stály za to, aby byl zaznamenán ten proces na tehdejší dobu za mimořádně velkých obtíží technických, protože zaznamenávání na těch velkých deskách a vůbec přepis toho materiálu byl velmi obtížný pro rozhlasáky. Přesto ale se tam vypravili a opravdu jako velmi často spontánně a velmi často improvizovaně se snažili zachytit ten záznam. A to se povedlo.
Tohle bylo vlastně i časté téma našich sobotních debat s posluchači při dní otevřených dveří, nejenom tady na Vinohradské 12, ale i v regionálních studiích Českého rozhlasu, kam přišlo obrovské množství lidí. Oni oceňovali, že rozhlas má to zpravodajství, má ty hry, četbu, má zábavu, dokumenty, ale taky ten přebohatý archiv, o který kolegové přepečlivě pečují.
Tak a to není jenom k té poválečné době, ale pro nás jsou velmi důležité a zajímavé záznamy i z doby války. To, jak se rozhlas sám vyvíjel, protože Josef Sincibus musel samozřejmě natáčet reportáže i během protektorátu a jsou tam záznamy, kdy velmi zajímavě se snaží po atentátu na Heydricha vůbec jako vyhýbat nějakému hodnocení a tak jako v tom pluje. Ale pro nás je to velmi zajímavá ukázka dobového přemýšlení a zpravodajství obecně.
Překvapilo vás, že se to celé dochovalo těch 82 hodin?
No, umíte si představit, když přišla zpráva o Hrdlucký Kurcové. My jsme našli 82 hodin, pan Turek to zpracovává v archivu a pojďme se na to podívat. Teď mi poslali první ukázky a jak říkám, to, co probíráte, co najednou slyšíte naživo, že tam máte nejenom lidické ženy, ten záznam byl známý už ze 70. let, ale že tam máte třeba zachovanou skoro hodinovou výpověď Milady Horákové. Ve stejné síni, kde vypovídá tady jako svědkyně v roce 46, jí odsoudí k trestu smrti v roce 1950. To je mimořádný záznam.
Ten pan Turek z archivu, jenom abychom byli přesní, to je Míla Turek, ozdoba rozhlasového archivu a člověk s neuvěřitelným půvabem, znalostmi a hlavně takovou intuicí, že vždycky přesně ví, kam tam sáhnout.
Tak to jsem se mohl sám přesvědčit a díky tomu ten záznam samozřejmě zůstal zachován, protože ještě navíc, jak jsem se dozvěděl, tak vymýšlel vůbec technologicky, jak ty staré záznamy přepsat do digitální podoby, protože to rozhodně nebylo jednoduché po 80 letech najít tu technologii, jak to získat z těch mnohdy poškozených záznamových desek do toho digitálního formátu.
Historik Vojtěch Kincl je naším hostem.
Host Radiožurnálu.
S historikem Vojtěchem Kinclem si povídáme o soudu, 80 let starém soudu s nacistickým pohlavárem K.H. Frankem. Ten podcast, díky němuž, na kterém jste spolupracoval, jste tady i hostem, jste nazvali Kat K.H. Frank proces s vrahem od psacího stolu. Ono se mu nikdy nepodařilo prokázat, že by on sám někoho osobně zabil nebo byť jenom udeřil, ale přesto svým rozhodnutím a podpisem posílal tisíce lidí na smrt. Co to bylo za člověka?
Je to velmi zajímavé ho sledovat z hlediska jeho nacistické kariéry. Jak jste řekl, nikdy nikoho nezabil. Dokonce se ani nepodařilo soudu prokázat, že by v případě zadržení a věznění studentů 17. listopadu 39 někoho byl, což byla snaha z hlediska obžaloby ukázat. A ukázalo se, že nikoliv. A byl to člověk, který na jedné straně dokázal podepisovat rozsudky smrti a vedl ty lidi opravdu jako na popraviště a nebo je posílal na roky do vězení a většinou se z koncentračních táborů třeba nevrátili. Ale současně to byl člověk, který měl mimořádně velký cit a byl jako velmi nakloněný své rodině. On měl první rodinu, která se mu rozpadla, manželství se rozpadlo, protože se věnoval hlavně politické kariéře, ale pak měl druhou v roce 1940, vzal si Karolu Blaškovou, s tou měl další tři malé děti mezi lety 40 a 44. A na nich velmi lpěl. On sám byl vlastně samotář a ta rodina pro něj byla bezpečné zázemí. Je to zvláštní nevyrovnanost toho člověka.
Byl vyšinutý?
To nemůžeme říct. A on sám, to je zajímavé, že obhajoba. Kamil Ressler se snažil hrát i na tuto notu, že vlastně K.H. Frank nenese odpovědnost za to, co páchal, stejně jako další nacisté, protože prostě to byl davový blud. Frank se ale postavil v soudní síni a řekl, že tento bod obhajoby s ním nesouhlasí a že je naprosto normální, že rozhodně není jako vyšinutý anebo blázen. Takže to k Resslerovi dost zboural, ale jak se ukázalo, on prostě měl tu rodinu svoji rád, ale ostatní byl ochoten vraždit.
A propo obhajoba takového člověka, tak to je téma samo pro sebe a samo o sobě. On to byl advokát ex offo. Na čem tu obhajobu zkoušel postavit?
Byly tam různé body. Vůbec ale první to, že se stal ex offo K.H. Franka, je hrozně zajímavé, protože tehdy soud i advokátní komora porušili platné předpisy a on v tom seznamu advokátů, kteří měli postupně být přidáváni k těm soudním procesům, tak byl hluboko pod čarou. On vlastně vůbec neměl být tím advokátem, ale protože mluvil skvěle německy a protože byl velmi čestný advokát, tak mu přiřadili tento proces, protože Československá republika obecně stála starala o to, aby ten proces probíhal spravedlivě, respektive tak, aby dodržel všechny ty parametry. Což si mimochodem přijel prohlédnout také Robert Jackson, hlavní americký žalobce v Norimberku. Takže proto ex offo a proto Kamil Ressler. Ale on postavil ty své body té obhajoby na tom, že Karl Hermann Frank vlastně nikdy nikoho osobně nebyl, snažil se prokázat, že byl sice součástí toho nacistického vedení, ale že plnil rozkazy, což byla běžná obhajoba i třeba v Norimberku. Podařilo se mu ale zvrátit některé body obžaloby, takže například neudal Aloise Eliáše, tak jak se obžaloba snažila prokázat, že to byl K.H. Frank, kdo poslal Aloise Eliáše, ministerského předsedu, na popraviště, tak to se nepodařilo prokázat, tedy byl zbaven tohoto bodu obžaloby. Současně třeba defraudace anebo dalších věcí, nebo třeba vypálení ležáků, kde se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank přímo jako na tom participoval. My dneska teda máme jeden dokument, který ukazuje na to, že rozhodl už den před vyhlazením, že ti obyvatelé budou popraveni.
On i ten následující osud Kamila Resslera byl zajímavý.
Ano, protože
jak už dopadl?
Vlastně po roce 1948 sice v advokaci ještě nějakou dobu působil, ale pak z ní musel odejít a fakticky už se jako neúčastnil dalších procesů. Ale to můžeme vidět nejenom u obhájce, tedy Kamila Resslera, ale také u soudce Vladimíra Kozáka. O něm po roce 1948 už nemáme prakticky žádné informace, ten byl úplně odstaven. Ale velmi zajímavý je Jaroslav Drábek jako hlavní prokurátor, protože ten v březnu 1948 opouští Československou republiku, odjíždí do Washingtonu, stává se významným rozhlasovým reportérem Hlasu Ameriky a vrací se do republiky až v roce 89 a v roce 97, už tedy rok po své smrti, dostává in memoriam řád Tomáše Garrigua Masaryka.
Starší posluchači si jeho hlas určitě pamatují z vysílání ne tak často rušeného Hlasu Ameriky, který měl tu zpravodajskou relaci v českém jazyce vždycky po 21. hodině večer s tou nezaměnitelnou znělkou a sloganem This is the Voice of America. Tak děkujeme, že jsme i tady tu pasáž zakončili vlastně rozhlasovou vzpomínkou. Povídáme si s historikem Vojtěchem Kinclem, zejména o procesu s K.H. Frankem, který vlastně má svůj odkaz svým způsobem i do dneška. O tom za chvíli.
Host Radiožurnálu.
O procesu s K.H. Frankem si povídáme s historikem Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd. Co to bylo vlastně za proces? Co to bylo za institut, ten mimořádný tribunál?
V roce 1945 rozhodla Československá republika ještě před svým osvobozením, takže vláda, vlastně exilová vláda, že vzniknou mimořádné lidové soudy, které měly vyřešit válečné násilí. Původně to bylo orientované především na německou menšinu, tedy na ty soudy s německými pachateli, ale pak se ukázalo, že i na straně Čechů byla velká problematika, například kolaborace, udavačství, byly tam ale třeba protektorátní novináři, takže i tyto formy válečného násilí, případně válečné zločinnosti měly být řešeny. Mimořádné lidové soudy měly být formou staného řízení, takže když si to představíte, tak od podání žaloby po samotný proces, tak oběhlo jenom 1 až 2 týdny a to řízení nemohlo trvat déle než 3 dny. Do 3 dnů musel být vynesen rozsudek. Případ Franka byl výjimečný, protože tam se dokonce musel ten zákon změnit, aby zvládli probrat všechny, celý ten rozsah té zločinnosti, tak se to prodloužilo. Velký problém byl ale, že nebylo odvolání. Jakmile ten staný soud, mimořádný lidový soud rozhodl, tak vy jste neměli možnost se odvolat a prakticky mnoho lidí bylo okamžitě z té soudní síně odvedeno na popraviště.
Jak se tam tenkrát vlastně objevila Milada Horáková v roli svědkyně?
Ona byla předsedkyní Svazu osvobozených politických vězňů, takže se tam dostala jako vypovídající žena, která byla vězněna v červnu 1942 v malé pevnosti Terezín a následně ještě ve věznicích v Německu, v Bavorsku. Takže ona vypovídala o poměrech v malé pevnosti a Frank byl obviněn i z toho, že věděl, jaké poměry v té malé pevnosti Terezín jsou, což byla vlastně věznice pražského gestapa. Z hlediska Mezinárodního červeného kříže to bylo hodnoceno dokonce na úrovni vyhlazovacího tábora, protože ty poměry tam byly příšerné a především dozorci vymýšleli různé formy, jak vězňům strpčit ten život, anebo jak je zavraždit. Takže tam byly desítky různých případů forem vražd.
Jak se dá dívat na ten mimořádný lidový soud v optice mezinárodního práva?
Vznikly mimořádné lidové soudy všude v okupované Evropě, posléze osvobozené Evropě, takže je měla Francie, mělo je Polsko, mělo je Maďarsko, další státy, takže tato forma nebyla výjimečná v tom evropském pojetí. Co bylo výjimečné, že Československo postavilo před tyto soudy 16 tisíc Čechů a 22 tisíc Němců. Takže dohromady 38 tisíc lidí bylo souzeno na celém území republiky a padlo přibližně 700 trestů smrti, které také byly v drtivé většině vykonány.
Za válečný čin následuje trest. To je hlavní odkaz té tehdejší doby a mimořádných lidových soudů?
Já bych tady zdůraznil především postavení československé justice a generála Bohuslava Ečera, který také vypovídal u toho soudu s Frankem, protože jestli máme nějaký odkaz druhé světové války, kde bylo zavražděno 62 milionů lidí, tak to bylo to, že Československo a právě Ečer přijali a prosadili na mezinárodním poli úplně nové pojetí mezinárodního práva, a to byl institut zločinu proti lidskosti. Prostě němečtí židé, kteří byli vražděni nacistickou třetí říší, s ní nebyli ve válečném stavu, takže to nebyl válečný zločin, ale zločin proti lidskosti. A to používáme dodnes i třeba při případě války v Jugoslávii nebo na Ukrajině. A to je velmi důležité. Jestli nám jde o to, aby jsme nechali a udrželi smysl vražd vlastně těch obětí, tak je to tenhle ten odkaz druhé války v případě mezinárodního práva.
Říká historik Vojtěch Kincl.
Host Radiožurnálu.
Povídáme si o procesu s nacistickým pohlavárem K.H. Frankem, který byl před 80 lety odsouzen a popraven. Pane doktore Kincle, mohl mít nějaké poslední přání?
Měl jich několik dokonce, ale to úplně poslední, které bylo, aby při té popravě nebyl spoután. A při jeho vyvádění z kopky se dokonce pohádal předseda soudu, doktor Kozák, s mistrem popravčím Nenáhlem, protože Kozák prosazoval, že mu to poslední přání opravdu splní, protože Frank nikdy na někoho tedy nezautočil, kromě jednoho konfliktu s četníkem na konci 30. let, ale vlastně vždycky se choval i při tom procesu velmi slušně. Takže mu umožnili, že na to popravčí místo odcházel nespoután, a já to nedokážu pochopit, ale ten půd sebezáchovy on vlastně úplně popřel, takže i ten závěrečný akt proběhl bez spoutání.
Jaký byl osud jeho rodiny?
Naposledy se s manželkou Karolou, kterou mimochodem opravdu jako miloval, to je prostě znát z osobních dopisů nebo z osobního vyjadřování, tak se s ní viděl 9. května kolem 11. hodiny dopoledne v Rokycanech. Tam ještě na sebe mávli a ona tam zůstala s třemi těmi malinkými dětmi. A následně jí ještě psal, dokonce my jsme při tvoření toho podcastu, když jsme procházeli materiály Kamila Resslera, tak po Frankovi zůstalo takové kožené pouzdro. A to pouzdro je, jako když si představíte větší mobilní telefon, tak do něj vlastně můžete vložit ten telefon, tak tady byly fotografie té rodiny. Já jsem si to chtěl v archivu lépe oskenovat, takže jsem vyndal fotografii jak Karoly, tak těch dětí, a zaprvé tam na mě vypadl lísteček, ve kterém byla zabalená taková bylina z pankrácké věznice. Je tam napsáno z 13. srpna 45, že to je natrháno se spoutanýma rukama pro moji milovanou manželku Karolu, a to měla zrovna narozeniny. Ještě to bylo svázané zřejmě Frankovými vlasy, takže to si můžete všechno ještě poslechnout, to objevování v tom podcastu. A také tam byly prameny vlasů těch dětí. Takže on na té rodině velmi dbal. Po válce nebo po tomto odvezení z Rokycan jeho žena byla chvíli držena v československém zajetí, ale pak ji NKVD převezla do Moskvy a propuštěna byla v roce 1955-56 zpátky do Německa a hledala své děti, které měly změněné jméno a byly vychovávány jinde. Nalezla je. Co se ale stalo dál, to nevíme, i když jsme se snažili ještě přes Reného Küpera, dalšího vynikajícího znalce životopisu K.H. Franka, ten osud zjistit, tak se to nepodařilo, ale je to tak dobře. Pokud se nebudou chtít sami přihlásit a vypovídat o svém osudu, tak ať zůstanou jako ty nevinné oběti druhé války a toho, co dělal jejich otec, v anonymitě.
Historik Vojtěch Kincl, host Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Historik Vojtěch Kincl před chvílí mluvil o tom, že vlastně při přípravě podcastové série o K.H. Frankovi tak vlastně udělal jeden z objevů. Našel jste to pouzdro s těmi vlasy. Jakou roli v tom příběhu hraje Štěchovická štola?
mimořádně důležitou v tom, že abych to vysvětlil posluchačům, ano. Ve Štěchovicích totiž byl ukryt celý archiv státního ministra, tedy K.H. Franka a z říšského protektora, takže vlastně veškeré dokumenty byly uloženy tam. My nevíme vlastně, proč je uložili, protože gestapo a všechny další složky pálily hromady dokumentů, aby nezůstalo nic na konci války, co by proti nim mohlo svědčit. A tady zůstal celý archiv, díky kterému my víme, jak probíhala Heydrichiáda, jak probíhalo zatýkání, jak probíhala Malá pevnost Terezíně. Úplně náhodou Američané díky jednomu z německých zajatců tuhle štolu objevili, vyzvedli ty bedny, bylo to ale bez vědomí československých úřadů, bylo to v únoru 46, ale následně na nátlak našich úřadů byly ty bedny s těmi materiály vydány a my je máme dnes k dispozici v Národním archivu. Nebýt toho, tak nevíme z té zprávy a z vnitřního dění v tom úřadu téměř nic, ale takhle jsme to mohli porovnávat a dostalo se to samozřejmě i k soudu.
A nějaké ty nalezené materiály se neobjevily u tehdejšího soudu s K.H. Frankem?
Objevily se, byly citovány, bylo poukazováno na to, jak fungovalo hospodářství, jak fungovaly rozsudky smrti, takže to, co zvládly naše úřady během března, dubna 46 projít a připravit pro ten soud, tak se tam objevilo, ale samozřejmě nešlo to zvládnout všechno v té hloubce a v tom důsledku, ale o to snad ani v tom procesu tolik nešlo.
Proč jsou v souvislosti s K.H. Frankem důležité Lidice anebo Terezín?
Protože to byla hlavní místa teroru, který přímo Frank jako i generál SS mohl ovládat a ze své pozice politického vedoucího toho protektorátu měl nad nimi přímý dozor. Mohl ovlivňovat to, kdo se do těch míst dostane, ať už to byl Terezín, anebo teda pomsta po atentátu na Heydricha, vyhlazení Lidic. Tady bych chtěl jenom upozornit, že za týden vydáme i novou publikaci, která se týká jak procesu vlastně kolem Lidic, tak následně s odsouzením jednoho z podezřelých pachatelů, to byl Jaroslav Jan Pála, který byl odsouzen v souvislosti s tím, že měl předat ten dopis četníkům a pak byly tedy vypáleny Lidice. Ale tím narážím na to, že mimořádné lidové soudy hlavně ve svém závěru v roce 47 fungovaly i jako politické soudy, kdy bylo z hlediska a především komunistické moci tlačeno na to, aby byli odsuzováni lidé, kteří během té války buď nic nespáchali, prostě stali se třídními nepřáteli a bylo potřeba buď je přímo, anebo celou společenskou třídu odstavit.
Vy jste upozornil na publikaci, která vyjde příští týden. Jaroslav Jan Pála byl podnikatel?
Byl to podnikatel ze Slaného, člověk, který vlastně měl díky svým vlastním patentům vybudoval novou továrnu od 20. let právě ve Slaném na výrobu baterií. Tady taková zajímavost, už v roce 1944 se testovaly úplně nové vozy, bateriové vozy, které byly určeny pro komunální službu. Tady v Praze to testovali, měly dojezd až 60 kilometrů. A tenhle ten člověk, který se podílel na vývoji těch baterií, byl v roce 45 zatčen, v roce 47 odsouzen a zemřel ve vězení v roce 1963. A my jsme přesvědčeni, že to byl člověk nevinný. Ale já tím chci ukázat, že některé prostě příběhy z dob mimořádných lidových soudů nám prostě zabránily v rozvoji republiky. Zabránilo to vlastně v tom, že by se jak hospodářství, tak vlastně ta ekonomika mohla zvednout, protože tihle lidé byli záměrně odstraňováni nastupující komunistickou mocí.
Takže on si odseděl 18 let na rozdíl od některých členů gestapa, kteří byli propuštěni.
Ano, především členové gestapa byli propuštěni paušálně v roce 55 a pak další amnestii v roce 1960, ale přímo tohodle toho Pálu drželi ve vězení až do úplné smrti i tak, že byl hluchý, slepý, nebyl schopen ničeho a přitom by hrozně rád na svobodu ke své postižené dceři.
S historikem Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd České republiky jsme si povídali zejména o procesu s K.H. Frankem, někdejším státním tajemníkem protektorátu Čechy a Morava. Ten proces začal před 80 lety a K.H. Frank byl odsouzen k trestu smrti. Pane doktore, děkuji. Mějte se hezky.
Já vám moc děkuji a ještě bych chtěl poděkovat celému týmu, který se na přípravu podcastu podílel, že Český rozhlas nám jako akademikům umožňuje naše výsledky a poznání předávat vám veřejnosti.
A my vám za to děkujeme. Hezký den.
Naschranou, děkuji.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.